7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim.
European Union example is not for us. Forget about it.
Uitați ce vi se bagă în cap, că exemplul Uniunii Europene nu este pentru voi. Uniunea Europeană este pentru voi, moldovenilor, pentru că nu aveți nicio șansă să reușiți dacă nu urmați toate înțelegerile pe care le-ați făcut cu Uniunea Europeană și nu investiți toată această asistență pentru binele țării voastre și al vostru. Declară europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius Europei Libere. De ce sunt atât de mulți moldoveni încă indeciși înaintea votului de duminică și rubrica noastră, cui este frică de NATO? Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Țările europene iau măsuri de siguranță sanitară din ce în ce mai stricte pentru a opri creșterea numărului de infectări cu COVID-19. Cehia e ultima din țările care impun interdicția ieșirii din case în timpul nopții. Începând de miercuri 28 octombrie, cehii vor fi obligați să stea în casă între 9 seara și 5 dimineața, după ce marți în Cehia au fost înregistrate peste 10.000 de infectări noi în ultimele 24 de ore. În Italia au avut loc confruntări violente între forțele de ordine și persoane care demonstrau împotriva înăspiririi măsurilor de izolare. În Republica Moldova au fost confirmate marți alte 649 de cazuri de infectare cu COVID-19 și încă 10 decese, iar în România au fost raportate 4724 de cazuri noi de COVID-19, iar numărul deceselor zilnice din cauza infecțiilor cu coronavirus a ajuns la 104, cel mai mare de la începutul pandemiei. Președintele Alexandru Lukashenko a afirmat marți că protestatarii din Belarus ar fi comis acte de terorism și că autoritățile vor riposta pe măsură, relatează agenția Belta citată de DPA. Vorbind la o reuniune la Minsk, Lukashenko a spus că demonstranții ar fi blocat căile ferate, ceea ce ar putea duce la accidente serioase și la multe pierderi de vieți omenești. E vorba de grupări criminale cu semne de terorism, a avertizat Lukashenko, adăugând: când linia roșie e trecută, guvernul trebuie să riposteze. Ministerul Belarus de Interne a anunțat marți că luni au fost arestați aproape 600 de protestatari, iar duminică peste 500. Luni, opoziția a anunțat declanșarea unei greve generale, după ce Alexandru Lukashenko a sfidat un ultimatum al demonstranților, care îi cerea să demisioneze până în 25 octombrie. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, și-a exprimat recunoștința României și președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul oferit în contextul manifestațiilor pro-democratice din această țară și demonstrațiilor împotriva regimului autoritar al lui Alexandru Lukashenko. Se spune într-un articol publicat pe site-ul publicației Calea Europeană. Tihanovskaya, aflată în azil politic în Lituania, a avut marți o intervenție online la o dezbatere organizată la sediul Institutului Diplomatic Român de la București, de Ambasada Lituaniei în România și Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning. Vechea zicală, un prieten la nevoie se cunoaște, nu a apărut niciodată mai importantă pentru belaruși, în timp ce oameni inocenți sunt arestați și torturați pe străzile orașelor noastre, a spus lidera opoziției din Belarus, adăugând: țara noastră este condusă de un autocrat care a dat ordin pentru utilizarea violenței împotriva manifestanților pașnici. Ne bucură orice strop de solidaritate și simțim sprijinul României, Lituaniei și Poloniei. Franța e supusă unei reacții adverse din partea țărilor musulmane din cauza afișării în public a unor caricaturi ale profetului Mohamed, acțiune considerată o blasfemie de către musulmani. Ministerul francez de externe i-a avertizat marți pe cetățenii francezi din țările musulmane să fie extrem de precauți, să se ferească de proteste legate de caricaturi și să evite adunările publice. Armenia și Azerbaidjanul au continuat să se acuze reciproc de încălcarea unui nou armistițiu în Nagorno-Karabakh. Eforturile internaționale, de data aceasta ale Statelor Unite, de a media un acord de încetare a focului au eșuat, a afirmat pe Twitter în 27 octombrie premierul armean Nicol Pașinian, adăugând că tirurile de artilerie neîncetate ale Azerbaidjanului au ucis și răniți civili astăzi în Artsakh, numele armenesc al regiunii Nagorno-Karabakh. Între timp, Ministerul Azer al Apărării a pretins tot în 27 octombrie că Armenia nu a respectat armistiți, atacând pozițiile azere și mai multe localități în apropierea graniței comune.
19 cu Lucian Ștefănescu, știri la orice oră, găsiți la moldova.europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Mai sunt așadar doar câteva zile până la alegerile prezidențiale din Moldova din 1 noiembrie. Există îngrijorări legate de modul în care se va desfășura scrutinul, legate mai ales de pandemia de coronavirus, dar și de faptul că la aceste alegeri, din cauza pandemiei, numărul observatorilor internaționali va fi mai mic decât de obicei și, desigur, ca la fiecare scrutin există îngrijorări legate de posibile fraude. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, sta de vorbă despre acest scrutin cu europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius de la Renew Europe, pe care îl consideră asemănător cu o tornadă, neștiind cine va ieși învingător în acest scrutin la 6 ani de la semnarea acordului de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană.
Tornado and everything, everybody and everything is in sight and you never know, I mean, what will come out and who will be real winner.
Ceea ce sper este că oricine va câștiga nu va schimba parcursul european al țării, pentru că altfel în Moldova va fi un dezastru. Este cel mai bine să mergem înainte așa cum facem acum, chiar dacă o facem într-un ritm lent. Sper ca mesajele populiste sau știrile false nu vor determina oamenii să aleagă politicieni care se opun parcursului european.
Otherwise, for Moldova, it will be simply a clear disaster. It's better to move forward as we do now, probably in a slower way, but I pray God the course will be not changed because of some populism or some fake news of the campaigning.
You voted this week on the report assessing the progress.
Raportul pe Moldova de săptămâna trecută are un mesaj scurt. Uniunea Europeană trebuie să rămână alături de cetățenii moldoveni, dar aceștia, la rândul lor, trebuie să se asigure că alegerile sunt corecte și transparente, iar cei pe care îi vor alege sunt politicieni de încredere. Este ca și cum se dorește responsabilitatea alegătorilor moldoveni. Este un fel de a îndemna să își ia soarta în propriile mâini?
Well, I have to, by the way, praise my colleague Dragoș Tudorache, who drafted a really good report. He is a knowledgeable man from Romania, he knows the region and he did a very good job. Congratulations.
Aș începe prin a-l felicita pe colegul meu Dragoș Tudorache de la Plus România. Este un politician care cunoaște foarte bine regiunea și are o abordare cuprinzătoare. Felicitări pentru acest raport foarte bun. Revenind la întrebarea dumneavoastră, țara nu le aparține politicienilor, ci cetățenilor. Caracteristic pentru moldoveni este însă faptul că ei cred mereu că altceva este mai bun decât au. Se uită mereu în jur pentru un sfat mai bun, pentru un șef mai bun, pentru un înțelept mai înțelept. Eu le spun așa, ei sunt cei mai buni. Ei știu cel mai bine ce le trebuie și ce e mai bine pentru țara lor. Se percepe o lipsă de încredere în sine, care poate că a fost programată istoric, căci Moldova a trecut prin multe transformări dramatice pe parcursul secolului 20. Am impresia că cetățenii moldoveni nu au recâștigat în totalitate controlul constituțional asupra țărilor. De aceea, o serie de politicieni investesc foarte mulți bani în manipularea prin intermediul media, pentru a distrage atenția de la lucrurile importante. Noi, cetățenii moldoveni, vrem o viață mai bună, bazată pe o construcție legislativă și politică a statului, potrivit celui mai bun exemplu existent, Uniunea Europeană. Există exemple mai bune de urmat din Est? Există mai bune exemple de practică democratică și prosperitate economică în fostele state sovietice? Nu! Nu îi credeți pe cei care vă spun că modelul Uniunii Europene nu este pentru voi. Este pentru voi, dragi moldoveni. Fiți siguri de asta. Cea mai bună soluție pentru țară este să aplicați prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană și să investiți toți banii de la Uniunea Europeană în țara voastră. Sigur, orice proces de transformare are nevoie de timp, dar vor veni vremuri când aceste transformări vor fi mai tangibile, mai vizibile. Niciun miracol nu se poate întâmpla fără reforme. Țara mea, Lituania, a trecut și ea prin transformări și reforme, unele foarte dureroase și încă totul nu este gata. Sistemele de educație și sănătate se reformează și acum. La fel, administrarea economiei se reformează. Orice țară din Uniunea Europeană a trecut prin transformări.
Any best practices established by former USSR, those formations, Commonwealth of Independent Countries, stop it. I mean, it's a complete stupidity, which is thrown on the heads of people every time that, oh, okay, I mean, European Union example is not for us. Forget about this. It is for you. Moldovans, because you have no chance to succeed unless you follow all agreements we made and invest all that assistance to the best of your country and yourself.
A fost părerea eurodeputatului lituanian Petras Austrevicius de la Renew Europe în dialog cu Iolanda Bădeliță. Găsiți întregul interviu și în variantă video la moldova.europalibera.org. Analiști politici din Moldova cred că apropierea de linia de final a campaniei pentru prezidențialele din 1 noiembrie are loc din nou pe fundalul unui număr foarte mare de indeciști identificați de sondaje. Barometrul opiniei publice dat publicității vinerea trecută, de exemplu, plasa acest număr de nehotărâți între 32 și 36%. Cum se explică acest lucru și cu ce consecințe pentru rezultatul votului? A căutat să afle Liliana Barbaro.
În Republica Moldova, sondajele sunt văzute în general mai degrabă ca instrumente de manipulare decât de informare. Aurelia Peru, o cercetătoare de la Chișinău, în trecută vreme consilier prezidențial, a pus la un loc într-un proaspăt articol 5 cercetări sociologice mai recente, exercițiu ce a arătat cât de mari sunt oscilațiile, în unele cazuri de tocmai 8%, între punctajele oferite de cele 5 sondaje unora și acelorași candidați. Concluzia pe care o formula cercetătoarea e că sondajul a ajuns în Republica Moldova un instrument persuasiv și manipulator. Chiar dacă scopul partidelor care apelează la acesta nu e neapărat să determine o schimbare de opțiune de vot, ci mai degrabă să-și mobilizeze susținătorii, să adune fonduri, să aleagă teme de campanie sau pur și simplu să capteze atenție. Dar dacă există totuși ceva ce unește sondajele din actuala campanie electorală, acesta ar fi numărul imens de nehotărâți. Cu o săptămână în ajunul votului, acest număr e estimat la o treime din alegători. Sociologii, printre ei un jigău de la Sibia Saxa, la care am mers după explicații, pun numărul mare de indeciși caracteristic campaniilor moldovene, actuala fiind mai degrabă un punct culminant decât o excepție de la regulă, pe câțiva factori, mulți însă generați de politicienii înșiși, crede Ion Jigău.
Părut Usatăi și Violeta Ivanov. Unul are o imagine de pro-rus, iar alta a ieșit cu mesaj social. Asta pe de-o parte. Deci acum, ce să fac unul care se orientează numai geopolitic, pro-Rusia? Să-l voteze pe Usatăi sau pe Dodon? Ce să facă unul care se gândește la problemele sociale, la cele zi de zi? Violeta Ivanov sau Dodon? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, pe câmpul Maia, sunt încă vreo minim vreo 3 concurenți, Năstase, Chirtoacă, Țicu. Ce se întâmplă acolo? Ei tot iesă cu un mesaj și atunci cei care spre Europa, dar înțeleg că în Europa noi mergem prin România, nu știu ce să fac. Numai aceste două aspecte măresc numărul indecișilor, îl cresc.
Problema numărului mare de indeciși în Republica Moldova cu doar câteva zile înainte de alegeri, alăturată cele a unei media extrem de divizate și controlate politic, a tras atenția și politicienilor europeni, mai ales a celor dintre ei care privesc cu atenție procesele politice din Moldova. Iată cum estima unul dintre ei, europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius, consecințele acestei situații pentru scrutinul apropiat.
Cred că alegerile vor fi foarte haotice, oamenii se vor decide în ultimul moment pe cine vor vota.
L-am întrebat însă și pe sociologul Ion Jigău dacă ar putea anticipa consecințele numărului mare de indeciși asupra rezultatului votului din scrutinul prezidențial apropiat.
Totul ține este funcție de prezență, care segmente se vor mișca și vor ieși la votare, care vor sta acasă așteptând turul 2, știind bine că există două tururi. În primul tur, intriga nu e atât de mare. Se știe cine va ieși în turul 2 și deci mulți vor sta acasă. Noi nu știm care segmente vor sta acasă. Noi nu știm care segmente vor ieși cu siguranță. Tradițional, la noi, răspunsul social corect este voi ieși la votare. Dar asta nu se realizează.
Experții media, printre ei Nadine Gogu, directoarea Centrului Independent de Jurnalism de la Chișinău, cred pe de altă parte că numărul mare de nehotărâți sunt în același timp atât consecință cât și un fel de cauză a inflației de manipulare, fie din presă, fie din sondaje și invers. Oamenii cred ce li se spune la televizor, ne explica ea într-un recent interviu. Iar politicienii, știind asta, au grijă să le spună ceea ce ar vrea ei înșiși să ajungă la alegător. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală din fiecare zi de marți cu E frică de NATO și o relatare din Statele Unite despre ultima săptămână de campanie electorală pentru prezidențialele din 3 noiembrie. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre efectele pandemiei de coronavirus asupra vieții tinerilor moldoveni și vom difuza în reluare programul electoral special al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. În relația cu partidele politice, Comisiile Electorale Centrale îi revine mai degrabă rolul de câine care nu mușcă, este concluzia experților de la Transparency International Moldova. Și asta pentru că CEC nu dispune de autoritate și resurse pentru a monitoriza eficient cheltuielile partidelor politice și mai ales sancționarea acestora dacă se constată că au încălcat legea. Transparency International Moldova a prezentat astăzi o analiză a activității autorității electorale, inclusiv în ce privește integritatea membrilor acesteia, iar cele mai importante concluzii sunt sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
Indiferent de partidele din care fac parte, politicienii ajunși la putere au încercat de-a lungul anilor să-și subordoneze, neoficial cel puțin, Comisia Electorală Centrală, afirmă experta Transparency International Moldova, Mariana Kalugin. Din păcate, legea privind numirea în funcție a membrilor CEC lasă loc de interpretări și deschide ușa pentru eventuale abuzuri. Potrivit codului electoral, în Comisia Electorală Centrală sunt 9 membri, unul desemnat de către președintele țării, iar ceilalți 8 de către Parlament. Tocmai din acest motiv, asupra membrilor Comisiei, planează în continuare suspiciunea că ar face jocul partidelor politice din partea cărora au fost desemnați, spune Mariana Kalugin.
Modul de numire în funcțiile de membru al Comisiei Electorale Centrale prin hotărârea Parlamentului, aceștia fiind desemnați în fond de actori politici, face ca membrii Comisiei Electorale Centrale, iar în final și Comisia Electorală Centrală, să fie percepută ca una atașată politic. CEC nu este percepută, din păcate, ca autoritate independentă.
Experta Transparency International Moldova susține că o soluție de alternativă ar fi consultarea cu opinia publică a candidaților la funcția de membru în cadrul autorității electorale și intervievarea acestora în Parlament, însă nu într-o ședință de ochii lumii, ci una cu întrebări veritabile, inclusiv din partea societății civile. Mariana Kalugin a analizat și capacitatea Comisiei Electorale Centrale de a face față unor eventuale fraude în ziua alegerilor. Potrivit expertei, CEC nu dispune de autoritate și resurse pentru a monitoriza eficient finanțele partidelor politice, dar și cheltuielile concurenților electorali în campanie. La capitolul restanțe, Mariana Kalugin a enumerat problemele ce țin de calitatea listelor electorale, accesibilitatea redusă a secțiilor de votare și suspiciunile de fraudare care planează asupra procesului de înregistrare prealabilă a alegătorilor. O altă problemă, potrivit expertei Transparency International Moldova, ar constitui o și instruirea insuficientă a angajaților din teritoriu, mai ales a celor implicați pe termen scurt în organizarea scrutinului. Situația este confirmată de primarul satului Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, care susține că în prezent este foarte complicat să găsești săteni care cunosc fluent rusa sau româna, știu să lucreze la computer și au o minimă pregătire logistică. Potrivit codului electoral, și partidele politice pot înainta candidaturi pentru suplinirea funcției de membru al birourilor electorale. Tatiana Badan constată cu regret că în unele cazuri formațiunile politice deleagă persoane care nici măcar nu știu să citească.
De fiecare dată urmărim această situație, mai ales ultimii ani. Noi, autoritățile locale, de fiecare dată venim cu propunere de a fi înaintați din partea partidelor politice persoane care să cunoască calculatorul, să aibă exigențe, dar uneori sunt propuși oameni care nu cunosc, nu știu să scrie sau nu pot să fac față în birourile electorale, știți? Și este o problemă, de aceea avem nevoie de acest dialog cât cu comisiile electorale, cât și cu partidele politice, pentru ca anume în alegerile prezidențiale să fie încurajați persoane capabile.
Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a admis că există lacune în ce privește organizarea procesului electoral, însă a insistat că situația este mai bună în comparație cu anii precedenți. De asemenea, Dorin Cimil a admis că instituția electorală dintotdeauna a fost un fruct râvnit de guvernanți, dar că membrii acesteia evită ingerințele politice.
Dacă vedem argumentarea în spațiul public, atunci se creează impresia că este foarte politizat. Dar din punct de vedere al fiecăruia din membrii CEC, când discuți sau întrebi despre o eventuală apartenență la un partid politic, fiecare menționează independența și imparțialitatea sa vis-a-vis de unul sau alt partid politic.
Pentru a exclude suspiciunile privind integritatea membrilor CEC, experții Transparency International Moldova pledează pentru schimbarea modului de numire acestora. Bună oară, ei ar putea fi aleși în baza unui concurs deschis și nu după criterii politice, cutumă care de-a lungul anilor a făcut mai mult rău decât bine procesului electoral din Republica Moldova, spun experții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Grecia și Turcia și-au anulat manevrele militare prevăzute în Marea Mediterană pentru săptămâna aceasta. Asta după ce Erdogan a testat vineri rachetele rusești S-400, achiziționate de Ankara în ciuda îngrijorărilor geopolitice ale celorlalți membri din NATO. Testarea, făcută cu multă pompă ostentatorie, a stârnit deja reacții iritate din partea Pentagonului. În chestiunea tensiunilor dintre Turcia și Grecia, NATO a intervenit iarăși săptămâna trecută, cerând celor două țări, ambele membre în alianță, să-și respecte angajamentele internaționale. Grecia acuză Turcia de încălcarea dreptului internațional, efectuând prospectări într-o zonă marină disputată de cele două țări. Vineri, secretarul general NATO Jens Stoltenberg le-a cerut să evite declarațiile susceptibile de a agrava tensiunile. Erdogan a respins însă orice critică și a insistat că va continua atât prospectările în Mediterană, cât și testarea rachetelor rusești preferate de el celor americane și europene. Pentagonul a exclus deja pentru asta Turcia din programul avioanelor de vânătoare F-35. În vară, Statele Unite au studiat modalitățile unei eventuale răscumpărări de la Turcia a rachetelor de tip S-400. Este o inițiativă a Senatului. Contractul Turciei cu Rusia fusese semnat încă din 2017, iar această apropiere militară a lui Erdogan de Putin a dus la mari tensiuni între Ankara și aliații din NATO. Ideea, neformulată explicit, este acum de a-i oferi lui Erdogan o ieșire din această situație în care s-a vârât singur. Statele Unite, cumpărând rachete rusești de la Turcia, ar putea în același timp să studieze tehnologia rusească folosită la S-400. NATO nu prevăzuse vreodată o asemenea situație în care unul din membri ar comite ceva reprobabil, precum cumpărarea de rachete rusești, care să necesite sancțiuni colective și, eventual, excluderea, pentru care niciun mecanism nu a fost prevăzut în NATO. La toate astea se adaugă și limbajul inacceptabil de grosolan folosit de Erdogan față de Emmanuel Macron, despre care el a spus că ar trebui să meargă la un psihiatru pentru măsurile anunțate de Macron în Franța de îngrădire a influenței fundamentalismului islamic. Deocamdată răspunsul Franței a fost doar rechemarea ambasadorului de la Ankara. Pentru moment însă, cu toată atitudinea agresivă și intransigentă a lui Erdogan, sau poate tocmai din această cauză, lira turcească s-a prăbușit la un nivel istoric de coborât față de dolar. De altfel, valoarea lirei turcești a scăzut la jumătate față de nivelul din 2017. Asta reduce mult marja de manevră a lui Erdogan și face îndoielnică o mai mare participare a Turciei în conflictul dintre Armenia și Azerbaijan de partea acestuia din urmă, cu atât mai mult cu cât resursele militare ale Turciei sunt primejdios de extinse pentru finanțele țării, întinse între Siria și Libia, țările în care Turcia a intervenit direct până acum, stârnind și acolo tensiuni cu partenerii din NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. În Statele Unite este ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, când republicanul Donald Trump va căuta să obțină încă un mandat la Casa Albă împotriva democratului Joe Biden, fost vicepreședinte în administrația lui Barack Obama. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Donald Trump și fostul vicepreședinte Joe Biden au strategii diferite pentru ultima săptămână a campaniei electorale. Donald Trump străbate țara în lung și în lat pentru mitinguri electorale. Biden mizează pe prezență mediatică și în mediul virtual. După ce ieri Trump a fost în Pennsylvania, el are în restul săptămânii mitinguri preconizate în Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan și Nebraska. Președintele le-a spus reporterilor că spre sfârșitul săptămânii va avea câte 5 adunări electorale pe zi. Biden a rămas în statul unde locuiește, Delaware, ieri, fiind acolo 7 din ultimele 10 zile. Astăzi el va fi în statul Georgia, urmând ca joi să se deplaseze în Florida. Programul foarte plin al președintelui Trump, cu excepția zilelor în care a fost bolnav de COVID-19, nu l-a ajutat, cel puțin aparent, până acum, să reducă diferența din sondajele de opinie, care indică preferința electoratului în multe state cheie pentru Biden. O medie a diferitelor sondaje naționale arată că Biden conduce cu o diferență de 8%, dar firește, ceea ce contează este votul în state cheie. Campania lui Biden a cheltuit mult mai mult pe prezențe mediatice decât cea a lui Trump până acum, dar în această ultimă săptămână cifrele sunt comparabile. La începutul lunii, Biden și Comitetul Național Democrat aveau cu 180 de milioane de dolari mai mult de cheltuit decât Trump și Comitetul Național Republican. Campania lui Trump susține că prezența mare la adunările electorale demonstrează nivelul ridicat de energie în sprijinul candidatului, la care se adaugă o adevărată armată de 2,5 milioane de voluntari care îndeamnă la vot în favoarea președintelui. Ei spun că Biden face campanie la televizor și că prezența pe teren este mai eficace. Trump îl ironizează și critică pe Biden pentru faptul că stă închis în casă de teama virusului. Dar, pe de altă parte, mulți îl critică pe președinte pentru că adună mulți oameni, majoritatea fără să poarte măști, la mitingurile sale electorale, expunându-i în fața virusului. Echipa lui Biden argumentează că în condițiile virusului și tehnologiei, campaniile virtuale sunt eficace, mai ales că oamenii apreciază că se ține cont de sănătatea lor. Ambele campanii își concentrează spoturile de televiziune în state cheie, Carolina de Nord, Florida, Michigan, Arizona și Pennsylvania. În plus, campania lui Trump e activă mediatic în Minnesota, unde Hillary Clinton a câștigat în 2016. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Odată cu apropierea alegerilor prezidențiale, tot mai frecvent se prezice o revoluție colorată pentru Moldova. Ideile care au apărut pe canale de Telegram anonime au depășit granițele spațiului public din țara noastră. Oficialii de rang înalt din Rusia au repetat în câteva interviuri că SUA se pregătesc să destabilizeze situația de după alegeri din Moldova. Newsmaker a analizat pentru cine ar fi convenabil să încingă atmosfera în ajunul alegerilor și dacă în Moldova într-adevăr se prevăd proteste. Care sunt avantajele și dezavantajele din viața artiștilor din Transnistria? Cum ceva personal devine de importanță socială? Despre aceasta, dar și despre filmul despre bisexualitate care a fost prezentat în toată Moldova, precum și despre o expoziție despre LGBT care a fost interzisă în stânga Nistrului, citiți într-un interviu în Newsmaker cu pictorița din Transnistria Carolina Dudca. Acesta este ultimul interviu din cadrul proiectului special Newsmaker Neindiferent.
Cu Galina Vasilieva și cu recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Țările europene iau măsuri de siguranță sanitară din ce în ce mai stricte, dure, pentru a opri creșterea numărului de infectări cu COVID-19. Cehia este ultima din țările care impune interdicția ieșirii din case în timpul nopții. Peste 43 de milioane de oameni au fost infectați cu COVID-19. COVID și alți mai mult de 1.100.000 au decedat din luna martie, de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat COVID-19 boală pandemică. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.